Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag Kolossense, dit is die tweede hoofstuk van die boek, behandel van vers 11 af tot by vers 15. Dis 'n wonderlike en 'n aangrypende gedeelte. En ek hoop regtig dat jy ook so bietjie, as dit vir jou moontlik is en jy ry dalk nie op die oomblik in die motor nie, om so bietjie met jou vinger die teks te volg. Want ons is besig om die Bybel deur te werk so stukkie vir stukkie, byt ons dit af. En ons het al wonderlike ontdekkings gemaak. En vandag se stuk is juist vir my so 'n gedeelte. Want hier leer ons hoe dat die Bybel vir ons sê, hoor hier, daar het 'n totale breuk, 'n geestelike breuk in jou lewe plaasgevind. Tussen die ou lewe en die nuwe lewe. Daar het wonderlike dinge met jou gebeur. Jy het deel gekry aan die opstandingslewe. Nou, liewe luisteraar, dit kan natuurlik baie maklik net 'n teorie in 'n mens se lewe bly. En dit kry nooit prakties gestalte nie. Daarom wil ek regtig hoop dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees en ek ook toelaat dat hy deur sy woord vandag in ons lewens so bietjie insny. Ek gaan eers die verse lees, dan gaan ons dit stukkie vir stukkie met mekaar behandel. Kolossense 2 vers 11 tot 15. Deur julle verbondenheid met hom, dis nou met Christus, is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy, luister nou mooi, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Daar is wonderlike dinge wat daar geskrywe staan, is dit nie, luisteraar? Die apostel sê vir ons, daar het ten minste met jou en met my twee dinge gebeur toe hierdie totale breuk plaasgevind het. Nommer 1 vers 11. Ons het 'n geestelike besnydenis ondergaan. En die tweede ding, ons sondige natuur is weggeneem. Luister, dit staan als baie duidelik, hierdie twee dinge in vers 11, luister. Deur julle verbondenheid met hom, nommer 1, is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dan die tweede ding, dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. En broer en suster, dit is verskriklik belangrik. Jy en ek kan nou nie maar net meer sê, nou ja, ek is nou so gemaak en laat staan nie. Nee. Die apostel sê, daardie oomblik toe ons vir die Here Jesus gekies het en ons sonde aan sy voete neergelê het, toe ons tot hom bekeer het, het ons 'n nuwe natuur gekry. Nou kom ons gesels 'n bietjie hieroor. Jy sien, elke manlike Jood is natuurlik destyds besny, is vandag dis nagies nog so, omdat dit die teken was van die verbond wat die Here met Israel gesluit het. Gaan kyk maar in Genesis 17 vers 9 tot 14. Die besnydenis was egter nie meer nodig na Christus se dood nie. Nou word ons verbintenis met God in ons hart geskryf en het ons nie meer sigbare tekens aan ons liggame nodig nie. Wanneer ons dus gedoop word, is dit 'n aanduiding dat God ons ou natuur afwas en plek maak vir die nuwe natuur. Maar daar word niks aan ons liggaam self gedoen nie. Dit is vir my baie opvallend dat juis die wegneem van die sondige natuur, met ander woorde wat hy hier noem die sondige bestaanswyse ook, waarvan hier sprake is, dat hy dit beskryf as 'n besnydenis in vers 11. Jy sien, Paulus voeg nou by dat dit 'n besnydenis is, let op, wat nie deur mense verrig is nie, maar deur Christus. Dit is dus iets wat Christus aan ons doen op die geestelike vlak. Gaan kyk gerus in Romeine 2 vers 29 of ook in Filippense 3 vers 3 in hierdie verband. Nou luisteraar, wil ek dadelik sê, dis nie seker of Paulus hiermee bedoel het dat die besnydenis nog steeds deur die aanhangers van die dwaalleer beoefen is nie. Heelwat geleerdes glo wel so. Wat nietemin baie duidelik is, is dat die skrywer hiermee twee dinge, lyk dit vir my, wil benadruk. Nommer 1. Eerstens wil hy beklemtoon dat wat met die gelowiges gebeur het toe hulle tot geloof gekom het, is nie mense werk nie, maar dis Christus se werk in hulle deur sy Gees. Die tweede ding. Hy wil met die term besnydenis die radikaliteit en die finaliteit van die aflegging of die wegneem van die sondige bestaanswyse beklemtoon. Net soos in die Joodse besnydenis 'n stukkie van 'n menslike vel afgesny is, so sê hy, is met my bekering hierdie ou mens as dit ware van my af afgesny, weggesny, dit is weggeneem. Wat dus baie belangrik is om raak te sien, is dat Christus finaal 'n einde aan die ou lewe gemaak het in my. Die ou lewe is soos iets wat heeltemal en vergoed van die gelowige afgesny is. Soos wat 'n stukkie vel afgesny word. Ek nou net verduidelik. Met die besnydenis is so is die sondige natuur weggeneem. En hy sê in vers 12, dit het by die doop gebeur. Dit gaan dus in hierdie paar sinne, lyk dit vir my, liewe luisteraar, nie oor die argument van groot doop of klein doop nie. Ons wil tog al ewig met mekaar stry, nie waar nie. Die manier waarop gedoop moet word, word nêrens in die Bybel voorgeskrywe nie. Wat van belang is om raak te sien, is dat die doop, of dit nou 'n kinderdoop is of 'n groot doop is, dat dit 'n simboliese handeling is, het sy as baba of as volwassene. Die voorstanders van beide forme van doop sal in elk geval met mekaar saamstem dat dit nie die doop is wat die doopeling red nie, glad nie. Die water van die doop wys heen na die bloed van Jesus Christus wat 'n mens van jou sondes was. En daaroor verskil Christene glad nie. Of jy nou voorstander is van die praktyk van die kinderdoop of voorstander van die praktyk van die groot doop, ons stem met mekaar saam, dit is 'n teken dat die bloed van Christus jou van jou sondes was. En daarom dink ek moet ons baie versigtig wees om ons hele getuienis te verloor wanneer ons met 'n praktyk wat verskil met mekaar begin beklei. Daarmee is ons hele getuienis daarmee heen. Want die doop, klein of groot, min of baie water, staande of lopende water, dit wys maar net heen na die bloed van Christus wat ons sondes afwas. Dit kan niks meer doen nie. Die doop, baie interessant, word dus nou hier vereenselwig met die Christus besnydenis, soos Paulus het noem. Die doop is dus die vereenselwiging met die dood en die opstanding van Christus. In die Nuwe Testament word die dood dikwels in verband gebring met sterwe. Deur Jesus se dood en begrafnis, wat hy hier beskryf as die begrawe, dit sluit dus hier sy dood in, is die liggaam en die huidige bestaanswyse afgelê. En dit geld ook vir die gemeente, omdat hulle saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, die ou lewe, en dit is die punt, dat hy wat aan Christus verbonde is, vir hom of vir haar, is die ou lewe finaal afgelê. Nou, miskien moet jy en ek ook weer 'n slaggie baie goed gaan sit en nadink hieroor, luisteraar. Die water van die doop was 'n teken van die bloed van Christus wat jou gewas het. Jy sal nooit weer dieselfde kan wees nie. Dit word van Martin Luther vertel dat hy eendag in sy studeerkamer besig was. En toe het hy 'n besondere aanvegting van die duiwel belewe. Die volgende oomblik het hy 'n inkpot wat op sy lesenaar gestaan het gegryp, het teen die muur geslinger, hardop uitgeroep: "Ek is gedoop." Nou daarmee wou die gelowige Luther vir homself hierdie Bybelse waarheid as het ware inprent. Die ou lewe is vir my verby. Meneer duivel, jy het geen vatplek meer op my lewe nie. Ek staan aan die Here se kant. En daarom is dit belangrik dat ons sal opmerk, luisteraar, hoewel die doop eintlik maar 'n uiterlike en 'n fisiese handeling is, getuig dit eintlik van 'n geweldige geestelike gebeurtenis wat moet plaasvind. Die doop het nie betekenis vanweë die feit dat die doopeling of die mense wat dit bywoon of die liturg wat dit bedien se geloof so wonderlik is nie. Nee, die doop het betekenis, luisteraar, omdat dit God is wat agter die sakrament staan. Dis nie die geloof van die individu wat daaraan inhoud gee nie, maar dis die Here wat inhoud gee aan die sakrament. Dit is God wat 'n mens red. Nie die doop of die doophandeling of die hoeveelheid van die water nie. Dieselfde kan natuurlik gesê word van geloof. Jy sien, hoewel 'n mens nie sonder geloof gered kan word nie, is dit eintlik nie die geloof as sodanig wat jou red nie. Dit is God wat jou red. Ons kry per slot van sake die ewige lewe nie deur 'n fisiese handeling soos die doop nie. Ook nie deur 'n morele handeling soos die geloof nie. Maar ons ontvang die ewige lewe gratis en verniet van die Here. Vir die Jode was die besnydenis natuurlik 'n bloot fisiese teken dat hulle daaraan herinner word dat God hulle eenkant gesit het in die wêreld. Hulle was nou deel van God se aardse volk. Dieselfde geestelike waarheid word tydens die doop beklemtoon. Die fisiese handeling tydens die doop is 'n teken van 'n geestelike gebeurtenis. Deur die bloedstorting van Jesus Christus is ons sondes en ons sondige natuur weggeneem en behoort ons nou aan God. As deel van sy nuwe geestelike volk is ons vir hom eenkant gesit in die wêreld. Die breuk met die wêreldse bestaanswyse is finaal. Die ou lewe is vergoed verby. Ek wil jou vir jou 'n heel praktiese vraag vra, liewe luisteraar, voordat ek verder gaan. Is dit van jou persoonlik waar? Het jy al omgekeer en jou tot Christus bekeer? Is daar al 'n ou verlede waarvan jy kan sê ek het my rug daarop gedraai? Want dit is baie baie belangrik, hoor. Want in die volgende versies wat ons nou gaan behandel, sal jy sien dat daar 'n nuwe lewe moontlik geword het. Die triomf van die opstandingslewe. Want jy sien, luisteraar, daar het eintlik drie wonderlike dinge met jou en met my gebeur. En daarom wil ek nou eers vers 12 tot by vers 14 lees, dat ons dit so bymekaar duidelik kan sien. Die apostel skrywe, dit het by die doop gebeur deurdat julle saam met hom begrawe is. En luister nou. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle die sondige natuur nog nie weggeneem is van julle nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al die sondes vergewe het. Luister na vers 14. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Jy sien, hy sê daar het drie wonderlike dinge met ons gebeur. Ons is saam met Christus opgewek. Vers 12. Ons is saam met Christus lewend gemaak. Vers 13. Die skuld bewys teen ons is tot niet gemaak, vers 14, sodat ons vergewe kan word. Hee, luisteraars, geweldige gebeurtenisse. Ons ou lewe is dus verby. Dit is afgelê. En ons het die nuwe lewe ontvang deur dit wat met Christus gebeur het. Ons het dit nie verdien nie. Ons is gemotiveerd om weerstand te bied teen die sonde, as ons die ou sondige lewe as dood en begrawe beskou. As ons nie wil hê dat daardie ou lewe weer beheer oor ons lewe moet neem, die luisteraar, dan moet ons doelbewus besluit om nuut te lewe, omdat ons ou self doodgemaak is deur die Here aan die kruis. Jy sien, die nuwe lewe kom nie sommer van self tot sy reg in ons lewe nie, hoor. Voordat ons Christus aangeneem het, was ons lewe uitsigloos. Die Christen ontvang egter 'n nuwe lewe, nuwe geleenthede daarmee saam, wanneer hy of sy Christus in die geloof aanneem. En God het ons ou, opstandige natuur saam met Christus aan die kruis laat vasspijker en ons in staat gestel om die ou natuur te oorwin en die nuwe lewe positief te lewe elke dag. Mag ek jou vra, is dit met jou so? Wil jy nie dalk vandag, as jy hierdie wonderlike dinge uit die Bybel lees, ophou om te redeneer met mense oor die doop en vir die Here by hernuwing sê, Here, ek laat weer 'n keer die ou lewe agter, ek los dit en ek bekeer my tot U, dat ek, wat lank al 'n kind van die Here is, tog so krom en ongehoorsaam lewe vir so 'n lang tyd. Here, ek is jammer, ek bely dit. En liewe luisteraar, as jy miskien na hierdie program luister vandag en jy het nog nie werklik tot oorgawe gekom voor die Here God nie, jou sonde bely aan die voete van die Here Jesus Christus nie, as jy dit nog nie gedoen het nie, dan nooi hierdie woord waarmee ons besig is vandag vir jou om saam met my voor die Here te buig by hernuwing, miskien dan vir die eerste keer. Sê, Here, ek bely my sonde. Vra dat U dit sal vergewe. Ek neem Jesus Christus aan as die persoonlike saligmaker in wie ek glo. En ek vra dat U deur U Gees my sal help om die pad van die oorwinning te lewe elke dag. Want jy sien, die apostel skryf hier, die straf op die sonde is ook saam met Christus aan die kruis weggeneem. God het ons skuldig verklaar, Romeine 3:23, almal het gesondig, né? En daarom hoef ons nie meer onder die mag en die dwingelandy van die sonde te lewe nie. Hy neem ons ook nie uit die wêreld weg nie, luisteraar. Hy verander ons ook nie in robotte nie, hoor. Ons sal nog steeds die neiging tot die sonde hê, maar nou bly ongelukkig dikwels 'n stuk van die ou mens en die ou lewe oor. En soms, ja, soms sal ons selfs aan die versoeking toegee. Die verskil lê dus nou daarin dat ons voorheen slawe van ons sondige natuur was, maar nou kies ons onder leiding van die Heilige Gees om aktief vir Christus te lewe elke dag van ons bestaan. En hoor hier, ons kan alleen hierdie heerlike nuwe lewe in Christus geniet, omdat ons deel gekry het aan Christus se doop en sy opstanding. Jy sien, deur sy kruis dood en sy opstanding, het hy vir ons die oorwinning moontlik gemaak. Ons slegte begeertes, die gebondenheid aan sonde, die neiging tot selfsug, dis alles aan die kruis vasgespijker. Nou sluit ons by hom aan in sy opstandingslewe van oorwinning. En daarom, luisteraar, wil ek graag mee so 'n bietjie gesels oor die 15de vers hier in Kolossense se tweede hoofstuk. Want daarmee wil ek ook afsluit vir vandag, luister. Hy, dis nou Christus, het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nou, liewe luisteraar, ek dink hierdie triomftog is verskriklik belangrik. Want jy sien, Paulus noem juist die gewoontes van die nuwe mens wat aangeleer moet word. En bo aan die lys van hierdie gewoontes staan die liefde as die band wat gelowiges tot volmaakte eenheid saambind. Dit is dus belangrik dat ons sal weet ons is opgeneem in hierdie triomftog. En wie van ons wil nie graag deel wees van die suksesverhaal van die Here in die wêreld nie? Dit is moontlik alleen omdat Christus ons opgewek het. Ons het nie uit onsself opgestaan nie. Vers 15 gebruik Paulus dis hierdie pragtige beeld van magte wat ontwapen is en wat in die openbaar voor baie aanskouers vertoon word wanneer hulle as gevangenes in die triomftog van Christus weggevoer word. Die agtergrond van hierdie beeld kom natuurlik uit die ou wêreld. Jy sien, luisteraar, wanneer 'n generaal 'n stad verower het, het hy triomfantelik op sy wa deur daardie oorwonne stad gery. Hy het 'n paar mense uit die verslaande volk gevange geneem en dan is hulle aan die koning of die generaal of die oorwinnaar se strydwa vasgebind. En daarna het hy natuurlik as 'n oorwinnaar in die stad rondgery. Dit is wat Christus met die magte wat teen ons was gedoen het, sê die apostel. Hy, Christus, het hulle oorwin. En saam met hom is ons meer as oorwinnaars. Ons kry dus hierdie gedagte nie net hier in Kolossense 2 by vers 15 nie, maar ons kry dit ook in Romeine 8 vers 37 wat sê dat ons saam met Christus meer is as oorwinnaars. Is dit nie 'n wonderlike bemoedigende woord nie, liewe luisteraar? Weer dit val my ook op 'n baie treffende manier op dat Paulus alleen uitbrei op die beeld waarmee hy begin het. Eers het hy gepraat van die afsterwe van die ou lewe en die opstanding tot die nuwe lewe. Nou beskryf hy dit as 'n lewendmaking uit die dood. Dis 'n sterk beeld om te gebruik, hoor. Maar jy sien, as gevolg van die sonde was die ou bestaan van die mens eintlik 'n doodsbestaan. Dis hiervandaan dat hy verlos is, waarvoor hy lewend gemaak is. Deurdat hy sy sondes voor God bely het, het God hom oorgeplaas uit die domein, uit die gebied waar die duiwel heerskappy voer, en oorgeplaas in die gebied of die domein van die koninkryk van God. En hieruit word dit nou nog 'n slag duidelik dat dit eintlik in werklikheid nie die doop is wat die nuwe lewe vir ons verkry nie, maar die dood van Christus aan die kruis, sy opstanding uit die dood, het ons die nuwe lewe gekry. Belangrik dus, die doop gee die doopeling slegs deel aan wat reeds deur Christus bewerk is. Daarom sê Paulus, die skuldbewys is weggeneem. Dis asof 'n mens se sonde op 'n lang lys neergeskryf is en hierdie skuldbewys is deur God aan die kruis vasgespijker, sê die apostel. Jy sou kon vra, nou broer Johan, wat word nou hier met hierdie beeldspraak gebruik? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat dit kwaliks iets anders tot uitdrukking bring as juis dat Christus met sy kruisdood die straf vir die sondes van die mense vir sy rekening geneem het en dit namens die sondaars gedra het daar op Golgotha. Met ander woorde, alles op die skuldbewys is nou deur die Here uitgewis. Daar is tussen haakies wat ek net vir jou byvoeg gesê geleerdes wat sê die triomftog van Christus verwys na Jesus se hemelvaart. Nou, dis in elk geval hoe in Efesiërs 4 vers 8 dit geïnterpreteer word. Die werklike oorwinning van hierdie magte het egter eers later aan die kruis op Golgotha plaasgevind. Die nuwe werklikheid wat dus oor jou en oor my aangebreek het, luisteraar, bestaan nie net uit 'n totale breuk met die ou lewe nie. Die nuwe werklikheid kom ook tot uitdrukking. Hoe? In die triomf van die opstandingslewe. Konkreet, liewe luisteraar, beteken dat ons gewoon nie meer soos gister en eergister mag lewe nie. Ons hoef ook nie voortdurend daarna te bly strewe om 'n opstandingslewe te lei nie. Nee, volgens Paulus het ons alreeds deel gekry aan hierdie nuwe opstandingslewe. Jy moet dit begin lewe. En dit is presies waar die knoop dikwels lê. Mag ek dit saamvat? Wonderlike dinge. Die eerste en sekerlik belangrikste. Jy en ek is voor God regverdig verklaar. Hoekom? Op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het. Hy het klaar daarvoor betaal en ons is regverdig verklaar. Die tweede ding, heiligmaking. Jy sien, Dit is iets wat ons hele lewe lank tot in ons sterwe oomblikke van ons gevra word. Heiligmaking, om onder invloed en onder leiding van die Heilige Gees so te lewe dat die Christus wat ons opgewek het en wie ons glo, nie in die skande gestel sal word nie. Ag natuurlik, luisteraar, Paulus skryf in 1 Korinte 3 vers 1 dat hy met hulle moes praat nie soos met wêreldse mense nie, maar soos kindertjies in die geloof. En daar het jy dit. Ons lewe uit die geloof. Ons is gered uit genade op grond wat Christus Jesus vir ons elkeen gedoen het. Ek groet jou ter volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.